Elak uste du patronalak ezartzen duela EAJ-aren zerga politika. Gotzon Hermosilla. Bizkaiko Foru Aldundiak ezarri nahi dituen neurri fiskal berriak iragarri zituenetik trumilka iritsi dira horien inguruko iritziak. Neurrien berri izan eta gutxira kritiko agertu zen ela sindikatuaren idazkari nagusi Mitxel Lakuntzaren adierazpen batzuen bidez. Orain, neurrien azterketa sakonagoa egin du sindikatuak eta berretsi du ikuspegi kritikoa. Haren iritziz, neurri horiek argi uzten dute patronalak ezartzen duela EAJ-aren zerga politika. Hemen patronalak agintzen du eta botere instituzionalak tamalez men egiten dio. Aitor Murgia elaren azterketa bulegoko arduradunak banan-banan aletu ditu Bizkaiko Ahaldun Nagusi Elisabete Etxanobek iragarritako neurriak, baina lehenago. Gogorarazi du patronalaren interesak lehenesten dituzten zerga politikak aspaldikoak direla eta 2025ean ildo beretik zioan zerga erreforma onartu zutela EAJ-ak, PSE-ek eta Elkarrekin Podemosek. Haren ustez, politika horien ondorioak argiak dira. 2018-tik 2025era handitu eginda lan errenten eta kontsumoaren ekarpena Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako fiskalitatean. Eta murriztu enpresek egiten dutena. Izan ere, 2018an zergen bidez bildutako diruaren 132,3 litroan errentetatik zetorren eta 2025ean berriz. 137,1 elak emandako datuen arabera. Balio erantziaren gaineko zergaren bidez bildutakoa 137,7-tik 138,3-ra igaro da denbora tarte horretan. Baina sozietateen gaineko zergaren bidez bildutakoa murriztu eginda, 109,5 izan zen 2018an eta 2025ean berriz. Bildutako 100 eurotik 7 baino ez ziren enpresek jarritakoak. Langileek eusten diote zerga sistemari esan du Murgiak. Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri du zerga abantailak eman nahi dizkiela Bizkaira lan egitera leku aldatzen diren maila handiko profesionalei. Murgiaren iritziz neurri hori enpresen aldeko fiskalitate argi bat ezartzeaz gain diskriminatzailea da. Bi maila ezarri nahi dituzte eta lan berdina egiten duten langileen artean batzuek abantailak izango dituzte eta beste batzuek ez azaldu du Lakuntzak. Langileak prestatzeagatik enpresek izaten dituzten kenkariak zabaltzea, familia enpresen jabetza belaunaldi batetik bestera pasatzeko erraztasunak ematea. Etxe bizitzak egiteko kapital pribatuaren inbertsioak saritzea eta antzeko beste neurri batzuk proposatu ditu Aldundiak. Elaren iritziz, guztiek antzeko ezaugarriak dituzte, enpresak dira onuradunak eta azken ondorioa izango da erakunde publikoek diru gutxiago bilduko dutela. Gogoratu behar da zergen bidez finantzatzen direla hezkuntza, osasungintza eta bestelako zerbitzu publikoak esan du Murgiak. 2027ko aurrekontuei begira, batzuk hasi dira moderazioaz eta gastua izozteaz hitz egiten. Ez da onargarria horrelakoak planteatzen diren bitartean diru gutxiago biltzea ekarriko duten neurriak proposatzea. Osasungintza publikoari erasoa. Beste neurri batzuk proposatu ditu Bizkaiko Foru Aldundiak elak populistatzat jo dituenak, esaterako gimnasioetako eta kirol jardueretako gastuetarako 120ko kenkaria. Baina badago neurri bat elari oso kezkagarria begitan du zaiona, osasun aseguru pribatu bat egiteagatik eman nahi dituzten abantailak. Osasungintza publikoari egindako eraso zuzena iritzi dio elak horri. Osakidetza finantzatzeko baliabide nahikorik ez dute bideratzen eta bitartean osasungintza pribatua sustatu nahi dute. Eta hori hemen ikusten ari gara, ez Madrilen zehaztu du Lakuntzak. Proposatutako neurriak oso ideologikoak eta oso eskuinekoak dira Lakuntzaren aburuz eta helburu bat dute, bidea irekitzea geroago Araban eta Gipuzkoan antzeko neurriak hartu ahal izateko. Gogorarazi du duela hilabete inguru antzeko neurriak proposatu zituela CEBek Bizkaiko patronalak eta COE Espainiako patronalaren buru Antonio Garamendik txalotu egin duela proposamena. argi gelditu da nork agintzen duen. Hemen patronalak agintzen du eta botere instituzionalak tamalez men egiten dio. Lakuntzaren iritziz patronalaren interesak lehentasun dira EAJ-arentzat. Eta joera hori orokorragoa delakoan dago. Zoritxarrez, inongo alderdik ezin du aurkeztu ELAK eskatzen duen norabidean egindako akordio bakar bat ere. Ez Eusko Jaurlaritzan, ez Nafarroako gobernuan, ez da Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundietan ere. Etxanobek, neurriak iragarri eta gutxira mota guztietako iritziak plazaratu dira. PSEE esaterako uzkurra agertu da eta Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako lehendakari orde eta PSEEren Bizkaiko buruak nabarmendu zuen EAJ-ak ez dituela neurri horiek sozialistekin eztabaidatu. Lakuntzak susmoa du PSEEren zalantzek zerikusi handiagoa dutela eszenaratzearekin sakoneko desadostasunekin baino. Edonola ere, benetan ez badaude ados neurri horiekin izango dute hori frogatzeko aukera haien esku baitago neurri horiek blokeatzea erantzi du lakuntzak.